Trumpek hala eskatuta Hego Koreak murriztu egin ditu AEB-ekin egiten dituen ariketa militarrak. Julen Otaegi Leonet. Nor baino nor adoretsuago. Gogureo erresumak 7. mendean izandako general bat ultxi mundok edo Ameriketako Estatu Batuek oraintxe duten presidentea Donald Trump. Azken egunotan inor baino gehiago dela erakutsi nahi izan du Trumpek Hego Korearekin batera urtero egiten dituen bi ariketa militar bateratuetako bat nabarmen murrizteko agindua eman baitu asteburuan. Bada, Asiako herrialde horretako armadak ohar bidez gaur jakinarazi du ezen AEB-en proposamena aintzat hartuta, espero baino lehenago amaituko dituztela garai bateko generalaren omenez izendatutako ariketa militarrak. Askatasunaren ultxi ezkutua direlakoak. Herenegun hasi zituzten operazio bateratu horiek eta berez heldu den asteko ostegunera arte irautekoak ziren arren etzi amaituko dituzte. Armadak zehaztu duenez, partzialki murriztuko dituzte lurreko maniobra batzuk, baina bi aldeak negoziatzen ari dira horien inguruko xehetasunak. Nazioarteko zenbait edabidek jaso dutenez, Pentagonoko iturriek ere berretsi egin dute Hego Koreako armadak iragarritakoa naiz eta hori bai Trumpen mintzaira erabili duten. Presidentearen eta gerra idazkariaren aginduei jarraituz nabarmen murriztu dugu askatasunaren ultxi ezkutua ariketa, beti ere gaitasun teknikoak hobeagotzeko entrenamenduari eutsita. Printzipioz bi fase zituzten maniobrek. Batetik Ipar Korearen eraso posibleetatik babesteko operazioei zegokiena etziartekoa. Eta bestetik kontraerasoari zegokiona datorren astean egitekoak zirena. Antza denez, bertan behera utzi dute bigarren fasea. Lee Jae-myun Hego Koreako presidenteak gobernu bilera batean atzo esan zuen ariketa horien helburua ez dela Koreako penintxulako tentsioa areagotzea, baizik eta defentsarako direla. Izan ere, Koreako gerra 1950-1953 ez zuten bake akordio baten bidez amaiarazi, baizik eta armistizio baten bidez eten. Ipar Koreak luzaz gaitzetsi izan ditu Seulen eta Washingtonen arteko ariketa militarrak. Erasotzat eta mehatxu zuzentzat jo ditu beste behin ere eta autodefentsarako neurriak hartuko dituela ohartarazi du herrialdeko gobernuaren PKK-CNA albiste agentziak gaur kaleratutako txosten baten arabera. Pyongyangek oraindik ez du adierazpen ofizialik egin. Atzo, ordea, Trumpek baieztatu zuen mezuka ibili dela Kim Jong-un Ipar Koreako lider gorenarekin erantzuna jaso duela ariketak murrizteko aginduaren arira eta oso positiboa izan dela hartu emana. Nahierara egindako agindua. AEB-etako presidenteak igandean eman zuen agindu horren berri ariketa bateratuak hasi aurreko egunean. Ezustean izan zen, hainbat edabidek eta agentziak jaso dutenez, Cho Jiun Hego Koreako atzerri ministroak gaur jakinarazi du Trumpek sare sozialetan egin zuen iragarpenaren bidez izan zutela horren berri. Iristen dio ariketak murrizteko erabakia Seuli presio egiteko hartu dutela eta Ipar Koreari mezu bat bidaltzeko ere bai. Asteburuan sare sozialetan idatzitako mezuan Trumpek argudiatu zuen garesti ateratzen zaizkiela ariketa militar bateratuak eta Ameriketako Estatu Batuek ordaintzen zutela kostu hori. Beti bezala, askatasunaren ultxi ezkutuarekin Ipar Koreari mezu desegokia eta etsaitasunezkoa bidaltzen diotela erantsi zuen. Eta, zerikusirik ez duen arren Hego Koreako presidenteari duela gutxi galdetu diot ea lagundu nahi digun Irango Islamiar Errepublika desnuklearizatzen eta ez eskerrik asko. Erantzun du. Are, astearen hasieran etxe zurian zela. Kazetarien aurrean esan zuen ariketak murrizteko erabakia hartu zuela hain justu Hego Koreak ekialde hurbileko gatazkarekin apurtxo bat lagundu dezan. 29.000 soldadu ditugu zuek Kim Jong-un bizilagunaren gandik. Zaintzen AEB-etako gobernuaren arabera, 28.500 baina ez diguzue lagunduko Iranen operazio oso erraz bat egiten. Arraroa da, gero. Cho atzerri ministroak gaur adierazi duenez Irango gerra ez aurrera eta ez atzera den honetan, egoera hori austea da AEB-en intentzioa eta horrexegatik ari da Seuli presio egiten. Trumpek galarazi egin nahi du Iranek arma nuklearrak garatzea eta horrexegatik ekin zion joan zen otsailean Israelekin batera Errepublika Islamiarra bombardatzeari. Bada, urrengo hilabetean Ipar Koreako lider gorenak herrialdeko herriaren asamblea gorenean eman zuen hitzaldian Ekialde Hurbileko gatazka zuzenean aipatu ez bazuen ere. Washingtoni leporatu zion estatu terrorismoa egiten ari zela eta egoera horrek justifikatu egiten zuela ez entzunarena egitea Ipar Koreak arma nuklearrak entregatzeko xedez AEB-ek erabilitako izgozoei. Kimen hitzetan, armategi nuklearari dagokionez ez dago atzera bueltarik. Hain zuzen ere, bere lehen agintaldian, 2017-2021 Trump Koreako penintxula desnuklearizatzeko itun bat lortzen saiatu zen. Eta irutan bildu zen Kimekin, 2018ko ekainean Singapurren, 2019ko otsailean Hanoin eta 4 hilabete geroago Ipar Korea eta Hego Korea banatzen dituen gune desmilitarizatuan. Ez zuen lortu nahi zuena ordea. Urte amaiera baino lehen berekin berriro biltzeko intentzio duela esan du gaur.